зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. За граѓаните главен приоритет пред изборите остануваат локалните прашања. Партиите сега за сега се уште заглавени на централните. По извештајот на ММФ за македонската економија, економистите очекуваат да се оствари предвидениот економски раст, но под услов да се задржи политичката стабилност. Македонија има свој представник пред Европскиот центар за правата на ромите. 25-годишната Сенада Сали се бори против дискриминацијата на нејзината етничка заедница.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Според анкетата на Американскиот републикански институт ИРИ, инфраструктурата е најголемиот проблем со кој се соочуваат граѓаните на локално ниво. Потоа следуваат невработеността и локалната економија, снабдувањето со вода и пречистителните станици. Иако изборната кампања официјално започнува во понеделник, засега препукувањата меѓу партиите се сконцентрирани повеќе на централни отколку на локални прашања кои ги мачат граѓаните. Прилогот го подготви Фросина Димеска.
Инфраструктурата во општините е најголемиот проблем со кој се соочуваат граѓаните на локално ниво. Според анкетата на Американскиот републикански институт ИРИ, вкупно 27% го споменале овој проблем како најголем за нивната општина. На второ место според резултатите од анкетата е невработеност и локалната економија со 26%, а на трето снабдувањето со вода и пречистителните станици со 22%. На прашањето дали ги земаат предвид ваквите мислења на граѓаните при подготувањето на програмата, портпарулот на ВМРО-ДПМНЕ Иво Котевски тврди дека тие се веќе препознаени по работењето и по реализацијата на сите проекти кои што ги ветат. ВМРО-ДПМНЕ, како и секогаш, ги слуша и цени ставовите и потребите на граѓаните и ке понуди излез од амбисот кој растипничката вода на СДСМ ја турка државата, вели Котевски. Од СДСМ вела дека нема да откриваат кампањата, но дека тие ги слушаат граѓаните, нивните потреби со кои што се соочуваат и врз основа на тие потреби изработувале програми во сите општини кои значеле мерки, проекти и решенија за проблемите. Од БЕСА пак нагласуваат дека се при крај со подготовките на нивната програма, Фатон Фазли од таа партија додава дека нивниот фокус ќе биде економијата.
Во нашата програма приоритет е да се отворат нови работни места. Земаме предвид сите овие точки. Жално е што во 21 век луѓето уште немат инфраструктура во своите средини, немат канализација, немат вода.
Уште од кога се утврди датумот за локалните избори, почнавме со подготовка на програмата, вели портпаролот на изборниот штаб на ДУИ, Арбор Адеми. Тој објаснува дека нивниот пристап бил кандидатите за градоначалници и за советници сами да подготват програмата со која ќе излезат на изборите.
Секоја општина ќе настапи во изборната кампања со својата програма, каде ќе се адресираат проблемите и потребите кои се карактеристични за одредената општина.
Анкетата на Американскиот институт открива и дека дури 69% од испитаниците сметаат дека има потреба од промена на локалните власти, што навидно може да се смета за лош сигнал за ВМРО-ДПМНЕ кои имаат најмногу градоначалници. Но на прашањето ако локалните избори се одржат денеска, за чиј партиски кандидат би гласале да биде градоначалник на вашата општина, разликата е мала. Па 19% рекле за СДСМ, 18% за ВМРО-ДПМНЕ, 7% за ДУИ, 5 за Алијансата за албанците и 4% за БЕСА.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
ММФ го објави извештајот за прегледот на македонската економија. Домашните економисти велат дека тоа е коректен и дава преглед на состојбата на економијата онаква каква што е сега. Главната забелешка во извештајот е нискиот економски раст, кој, како што посочуваат, е резултат на долгогодишната политичка криза. Експертите велат дека за да се оствари посакуваниот, потребно ќе биде политичка стабилност која ќе мора да се одржи и по локалните избори. Марија Митевска.
Извештајот на мисијата на Меѓународниот монетарен фонд е коректен и дава преглед на состојбата на економијата, онаква каква што е сега, што е од особено важно за да се знае какви мерки треба владата да преземе и каква е програмата која има зацртано, коментираат упатените. Мисијата на ММФ од 6 до 18 септември година вас проведе годишен преглед на македонската економија, при што предвидува економски раст од 1,9% и инфлација од 1,2% во 2017-та, со што ќе заврши тригодишната дефлација. Реалниот раст на бруто домашниот производ се очекува одново да се врати на повисоко ниво во наредната година и постепено се зголеми на 3,75% на среден рок. Поддржан од подобрените одлуки од страна на инвеститорите, проширените извозни капацитети и континуирано подобрување на условите на пазарот на трудот. Продолжената политичка неизвестност го зеде својот данок врз економскиот раст, преку страдање на инвестициите поради слабите одлуки. Формирањето на новата влада означи важна пресвртница. Политиките сега треба да се фокусираат на обнова на амортизерите за фискалната политика и спроведување на критичните реформи за повторно оживување на растот и да се направи нов притисок кон изгледите за пристапување кон Европската Унија, се вели во завршната изјава на мисијата. Универзитетскиот професор Маријан Петрески смета дека оваа година на економски план веќе е затворена, особено што владата сега се фокусира на програмата за наредната година и ефектите од мерките би можела да се почувствуваат најрано тогаш. Според него, за да се оствари посакуваниот и предвиден економски раст во наредната година, пред се е потребна политичка стабилност, која беше постигната со формирањето на нова влада, а истата мора да се одржи и по локалните избори.
На економски план, на она што владата треба да го направи, е најпрво да си постави една цел кон која што ќе се стреми и потоа да дизајнира сет мерки кои што ќе бидат во насока на исполнување на таквата цел. Тоа во голема мера мислам дека беше направено со објавувањето на програмата за субвенционирање домашни и странски фирми уште минатата недела. Сега е влегуваме во еден процес на дебата околу целата таа програма и верувам дека рани резултати од таквата програма ќе може да се видат во текот на 2018 година.
Министерот за финансии Драган Тевдовски изјави денеска дека Македонија во моментов нема потреба од стендбај аранжман со Меѓународниот монетарен фонд. Тој посочи дека владата ќе се држи до програмата за работа и дека било договорено продлабочување на соработката со ММФ пред се на техничко ниво.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовката Сенада Сали работи како правен застапник во Европскиот центар за правата на ромите во Будимпешта. Таа се бори против дискриминацијата со која се соочува нејзината етничка заедница во над 15 земји во Европа. Вели дека за случаите во Македонија е карактеристично тоа што се соочуваат со проблемот на имплементација на судските одлуки. Со Сенада разговараше нашиот дописник од Тетово Александар Самарџиев.
25-годишната Сенада Сали од Тетово од почетокот на годинава работи како правник во Европскиот центар за правата на ромите со седиште во унгарскиот главен град Будимпешта и се бори против дискриминацијата со која се соочува нејзината етничка заедница во над 15 земји на стариот континент. Нејзината работа е пред суд да ги изведе случаите во кои ромите се жртви на дискриминација, а со тоа да придонесе и за унапредување на човековите права.
Темите на кои што работам се пред се сегрегација на ромските деца во училиште. Проблемот на сегрегација е проблем кој што тлее долго време, не само во Македонија, туку генерално во Европа. И главно превземаме правни мерки со цел да не постојат вакви паралелки, односно училишта кои ги сегрегираат ромските деца, поради тоа што тоа е класична форма на расизам. Исто така се бориме во однос на репродуктивните права на жените ромки, односно пристапот до гинеколошки услуги од страна на жените ромки. Во пракса имаме утврдено дека жените се одбивани да регистрираат матичен гинеколог и покрај тоа што имаат здравствено осигурување, значи ги исполнуваат условите за да се имаат свој матичен гинеколог. Други теми на кои што работиме се полициска бруталност, затвореници, смрт на ромски затвореници во затворите низ Република Македонија. Работиме на говорот на омраза во медиумите.
За случаите во Македонија е карактеристично што се соочуваат со проблемот на имплементација на судските одлуки. Сенада го посочува примерот со бездомните роми кои престојуваа кај Скопското Калја каде имало и бремени жени. Таа доставила апликација до Комитетот за елиминација на сите форми на дискриминација кон жената при Обединетите нации, затоа што не биле згрижени бремените жени од Калето. Македонија како потписник на таква конвенција треба да обезбеди вдомување на секоја бремена жена, но во конкретниот случај бирократијата е причина тоа да не се случи.
Што значи нашата работа е ефективна, меѓутоа се зависи од тоа колку институциите сака да ја преземат таа одговорност. Тоа што ни се појави нас како проблем е, тоа беше период на промена на различни функционери и министерства кои што беа надлежни, па дојди до префрлање на обврските, овие жени дојди и период да се породат, а нема пристап до репродуктивни права, исто така нема пристап до вода, знаеме колку е тешко да си бремена жена да немаш пристап до вода, што значи покрај правната работа во пракса ние се соочуваме со проблеми на имплементација.
Европскиот центар за правата на ромите е единствена меѓународна правна организација која се занимава со стратешко застапување на правата на ромите од цела Европа. Главна активност е правна заштита пред судовите во 15 држави низ Европа, вклучувајќи ги највисоките инстанции како Европскиот суд за човекови права во Страсбур.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со учество на нашиот In the Mood Big Band, шведската дружина Тригбек, грчкиот проект Triple Frit Band и унгарскиот Матијаш Прибојски Band, во Скопскиот клуб Станица 26 од 22 до 24 септември ќе се одржи 21-то издание на Blues и Soul фестивал, манифестација зад која стои Комисијата за култура и уметност Скопје. Годинава фокусот е на Европа и на промоција на македонската сцена. Деталите од Љупчо Јолевски.
Поминатогодишното јубилејно издание кое пулсираше во духот и ритамот на Делтата на Мисисипи. На Скопје од 22 до 24 септември ќе му се случи 21-виот Blues и Soul фестивал, манифестацијата што како организатор ја подпишува Комисијата за култура и уметност и која низ времето наназад се обидува на мускули да го задржи реномето на едно од најстарите и дефинитивно респектабилни вакви субкултурни случувања во регионот. Овој пат Блузот е предвидено да се тркала во Станица 26, а за програмата фокусирана на Европа и на заложбата за промоција на македонската сцена се погрижи младиот Иво Солдатович, кој по искусните Оливер Белопета и Васи Ивановски е третиот во низата селектори. Тој длабоко свесен дека седнува на врело столче, кој буквално подразбира дека со малку пари ќе треба да направи умна селекција, подпирајќи се на својата енергија и желбата да отвори нови простори за оние кои допрва доаѓаат, се решил своето прво ракување со прибегливата публика да го стори фокусирајќи се на случувањата на стариот континент и со посебен акцент на домашната понуда.
Сум уште поборник за старите добри вредности кои се уште ја немаат изгубена моќта. Све што е ново е добро, апсолутно добро гледање. Предлагам на сите што имаат желба и идеја да ми се јават и можеме да збориме за година за тој фестивал, како и што го правиле и да се поддржува нашата сцена. Барам ми желба како музичар, сакам да ги поддржам сите наши музичари.
Вели Солдатович, согласно неговите заложби, 21-виот Blues и Soul фестивал ќе го отворат In the Mood Big Band, проектот кој во основа се подпира на делувањето на Сашо Ѓорѓевски, вокал и усна хармоника, и Никола Џими Петровски, гитара, дуото што од ноември 2009-та зад себе има над 1500 клубски настапи и соработки со бројни македонски музичари. За оваа пригода тие ќе настапат во формација на Big Band, за кој аранжманите ги распишал Владимир Николов. Длабоко во ноќта пак на сцената се очекува да се искачи и Тригбек, шведскиот состав кој неколку пати бил во конкуренција за еден од најдобрите на континентот во изминативе две децении. В сабота на 23 септември наново ќе им бидеме добри домаќини на старите пријатели и легендарни блуз музичари од соседна Грција. Сакис Доволис, еден од најдобрите балкански блуз гитаристи, пејачи и композитори, Елиас Заикос од големите Блуз Уайер и Ник Дунусис од The Backbone. И конечно, за големото финале е оставен унгарецот Матијаш Прибојски, еден од најдобрите и највисоко квалификувани инструменталисти на европската блуз сцена. Тој е добитник на златен албум за едно од своите 11 објави и е артист на хокнерусните хармоники. Настапувал во повеќе од 30 држави на три континенти, а сцената многупати ја делел со врвни инструменталисти од својот ранг. Блуз икони како Чарли Мазелфајт, Боб Марголин, Дјук Робиланд, Алекс Шулц, Хауард Тейт, Гитар Шорти и други.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.